Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Не пісні розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, отця Сергія Хитрого, проректора Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, ну, по-перше, дуже радий бачити вас на Радіо Марія. Так сталося, що не так часто ви в нашому ефірі були за історію нашого радіо. Я пам'ятаю, у вас було декілька катехез, до речі, дуже цікавих. Я дуже часто згадував вашу катехезу про чоловіків в церкві. Мені вона дуже до снаги припала. Ви говорили, в чому причина, власне, того, що чоловіків в церкві немає. Так, знаєте, детально і психологічно, і духовно ви розібрали просто про по запчастинах. Ми до цього повернемося в часі нашої програми. І також, пам'ятаю, ми з вами зустрічалися безпосередньо в Гродку, в інституті, і було дуже цікаво побачити і вашу бібліотеку, і аудиторію, і взагалі така атмосфера дуже приємна. Ну, і нас з інститутом пов'язує те, що і багато наших волонтерів і пройшли, і проходять науку в Гродку, і наших друзів. Також ми про них будемо з вами згадувати, будемо говорити про те, як у них там справа. Отже, але передусім з гаряченького, що називається, тому що новини подають гарячими, ми знаємо зі слів і владики Леона Дубравського і безпосередньо самого отця Віктора Білоуса, що сталися певні зміни, які стосуються Інституту релігійних наук в Городку. І в чому ці зміни полягають?
Ну, власне, це була дуже велика несподіванка для нас, ну і передусім для ось самого отця Віктора. Я пам'ятаю цей дзвінок, коли йому задзвонили з курії. Ми якраз тоді збиралися відправляти службу Божу в Хмельницькому. А сталася така подія, що дотеперішній ректор Вищої духовної семінарії в Городку, отець Олександр Язловецький, був направлений нашим єпископом в Київ, до праці в Київ, дослівно в Київську курію, і стало вакантне місце ректора Вищої духовної семінарії. І відразу був телефон до отця Віктора, що він стає ректором Вищої духовної семінарії. Тобто ректором залишається, але вже не інституту, тільки іншого навчального закладу. Це було дуже швидко, так досить неочікувано, бо ми собі готувалися вже потихеньку до наступного навчального року, і тут раптом сталася така подія. Так неофіційно можу сказати, що новим ректором Інституту богословських наук буде призначений отець Олег Жарук. Він зараз закінчує навчання в Люблінському католицькому університеті, але поки що він ще декрету немає. Ось, ну, він вже знає, він вже погодився на це. Тому такі дуже швидкі, несподівані зміни.
А скажіть, будь ласка, як зараз живе інститут? Скільки має студентів? Як взагалі іде його розвиток?
Досить цікаве питання. Інститут насправді динамічно зараз розвивається. Вже пару років поспіль приходить на перший курс понад 20 осіб. І на сьогодні інститут десь нараховує десь коло 80 студентів. Точного числа, точне число важко сказати, тому що часом буває таке, що дехто бере академвідпустки. Часом буває так, що хтось приходить, колись навчався кілька років тому, потім якось там закинулося, і тепер вирішив відновити навчання. Тому це число коливається постійно, але більш-менш так десь коло 80 студентів ми маємо.
Чим займаються ваші випускники? Чи пішли вони по профілю і по якому йшли в інституті?
Це досить цікаве питання, і на нього така досить цікава відповідь. Бо справа в тому, що наш інститут має кілька профілів, за якими ми готуємо, так би мовити, фахівців. Але не обов'язково вони будуть в тому профілю працювати. Це ніби так виглядає трошечки прикро, але це не така вже й прикра новина, тому що переважна більшість студентів, коли вони навчаються передусім для себе і формуються як особистості. І навіть пізніше, коли вони виходять з інституту і не працюють за профілем, вони ніколи не шкодують того, що вони закінчили наш інститут. Вони виходять відміненими, і ці знання, навіть якщо вони за фахом не працюють, ці знання їм стають в пригоді в різних їхніх життєвих ситуаціях. Однак є теж студенти, які дійсно працюють за тим профілем, за яким вони закінчували наш навчальний заклад. Наприклад, в нас є чотири таких спеціалізації: педагогічно-катехетична, подружньо-сімейна, суспільні комунікації і сакральна музика. Це вже переріс, це вже в окремий факультет. Так. Раніше називалося просто музично-літургійна спеціалізація, зараз називається сакральна музика. Окремий факультет, і відповідає за нього отець Ярослав Росочинський. І на початку була трошки криза з тією спеціалізацією, бо було досить мало студентів, важко було знайти таких викладачів. Але отець Ярослав добре взявся, і на сьогоднішній день цей факультет дуже гарно розвивається. Є професійні викладачі, які ставлять досить серйозні вимагання студентам. Так що вже
хто ці викладачі?
До нас приїжджає пані Регіна. Її отець Ярослав знайшов цілком випадково.
З Польщі
приїжджає? Це такий божий дар. Ні. Приїжджає з Молдови.
Угу.
Приїжджає з Молдови. Вона працює в Кишинівській катедрі. Вона сама закінчила німецьку консерваторію.
Угу.
І, за словами отця Ярослава, вона про сакральну музику знає практично все. Навіть більше за мене знає про сакральну музику і знає не тільки теоретично, але
більше
практично.
Більше за вас?
За отця Ярослава. За отця Ярослава. Я від його імені говорю.
Ясно.
Ось. І коли вона сідає за орган починає танцювати. В її руках вона починає такі звуки видавати, що насправді, коли в нас є цей сесійний з'їзд студентів сакральної музики, тоді літургії в інституті просто стають небесними, можна так сказати.
Ясно, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, просто про сакральну музику, думаю, у нас багато до вас запитань може бути, тому що багато йде нарікань, наскільки я чую, що у нас, в принципі, в Україні, в римо-католицьких храмах мало професійних органістів і мало професійної музики. Да? І дійсно часто цей музичний супровід, який має прикрашати літургію, бути таким гарним фоном, він таким насправді не є. З огляду на це був створений цей факультет?
Чи... Так, звичайно. Так? Звичайно, ще святої пам'яті перший ректор, отець Андрій, коли створював
цю
спеціалізацію.
Той, що трагічно помер, так?
Так, так. В 2007 році, на превеликий жаль, була автокатастрофа, в якій він, власне, загинув. Це була теж дуже великий шок.
А розкажіть детально, як це сталося. Я думаю, мало хто знає цю дивовижну історію.
Це, скажімо, така дивовижна, трагічна історія. Mm-hmm. Наші професори поверталися з Польщі, їхали в бусі. Їхало там досить багато наших професорів. Ось. Сталося так, що я вже не пам'ятаю, біля якої місцевості, але там був дуже різкий поворот.
Угу.
Коли вони їхали, на них налетів тір. І так, якби він накрив бус. Угу. І там нічого не можна було зробити, тому що шофер, який керував бусом, він вже навіть тікав, вже втік на узбіччя навіть. Там вже далі просто був кювет. І не було можливості якось завернути. І було зіткнення досить серйозне. Бус не підлягав ремонту. Багато, власне, наших професорів покалічилося. І вони вже не повернулися до нас в Україну. А отець Андрій, такий дивний збіг обставин, він знаходився на найбезпечнішому місці в бусі.
А це яке?
Це за водієм якраз було.
Ага.
І, здається, хтось з цих професорів, які були там, говорив, що просто він, щось у нього впало. Він,
кажуть, що розарій, да?
Чи ні? Розарій, чи ручка впала, mm-hmm. щось впало. Він нахилився просто, щоб підняти. І в цей момент було зіткнення, і він дуже сильно головою тоді вдарився об залізну якусь частину буса, так що в нього просто череп лопнув.
На місці помер.
Ні, пролежав в комі, здається, пару днів, і так, і не приходячи до свідомості, помер.
В інституті є музей пам'яті отця Андрія, так? Які там є його речі?
Ну, передусім,
я знаю, що кров також є,
дуже да? цікава, добре, власне, що говориш, я саме про це хочу розповісти. Отець Андрій, коли інститут організовував, дали тоді в 2002 році, дали окреме приміщення, бо на початку інститут функціонував в приміщенні семінарії, коли семінаристи роз'їжджалися. На канікули то з'їжджалися студенти, щоб мати свої лекції. Пізніше держава віддала колишній монастир сестер Шариток, сестер Милосердя. І отець Андрій відновив, зробив там відповідні ремонти, і в тому приміщенні вже знаходився інститут. Він збирав кошти по усьому світі. І коли їздив по різних парафіях там за кордоном, то залишав якби такі карточки, де були написані слова подяки за пожертву на інститут богословських наук, так звані такі цеглинки. Ось. І одна з таких цеглинок знаходилася в нього. Коли її витягнули, вона була залита кров'ю. І так цікаво, що коли розкрили цю цеглинку, розкрили цей аркуш паперу, то кров розлилася у вигляді серця. І ця цеглинка зараз знаходиться в нашому музеї під портретом отця Андрія, якби символічно він в серці мав інститут і всі справи пов'язані з інститутом. І так цей аркуш паперу з кров'ю, яка так графічно облила ніби таку форму серця, це все знаходиться там. Також є ще заповіт отця Андрія, теж досить цікава річ. Насправді, коли хтось читає цей заповіт, то це є взірець до того, як треба писати заповіт.
А він щось перечував, що написав заповіт? Чи це така практика?
Ні, це практика, і заохочують навіть нас, священників, навіть молодих священників, написати заповіт, тому що не знаємо ані дня, ані години. Не обов'язково в старості років можемо померти. Може бути така сама катастрофа в кожного з нас. І потрібно, щоб пізніше не було якихось непорозумінь з цими речами, то потрібно це удокументувати, щоб в разі чого все було зрозуміло, що кому належиться. В отця Андрія цей заповіт досить цікавий, тому що в перших рядках він визнає свою віру в Бога, Святу Церкву, в те все, що церква подає до вірування, визнає свою побожність і свою любов до Пресвятої Діви Марії, визнає свою братерську єдність з Люблінською церквою, тому що він походив з Люблінської єпархії, і теж свої страждання, свою смерть і все, що з цим пов'язане, він там в заповіті написав, що приносить це як пожертву за нашу вищу духовну семінарію і також за Інститут богословських наук. Тобто за всіх тих людей, з якими він там співпрацював. А далі там певні речі, їх він мав небагато, бо коли прийдете до нас, хтось завітає до нас в музей, то можна побачити простенька дерев'яна шафа, збита з дошок. Це була його шафа, де він складав свої речі. Далі наступна шафа, де він складав свої книжки. Це не є щось таке, щось круте, щось таке вишукане, тільки зі звичайних тесаних досок, збиті шафи. І так він жив. Був дуже скромною людиною.
Так жили праведники, слава
так
Богу.
Є.
Абсолютно. Отже, повертаючись до сакральної музики, який вже курс цього факультету є?
На початку була криза, і ми заморозили цей факультет, а пізніше, коли прийшов отець Ярослав, він серйозно за це взявся.
А він сам музикант?
Так. Він сам родом з бару, він закінчив музичну школу, ну і сам він дуже харизматична людина. До речі, недавно він записав компакт-диск. В нього є така особлива побожність до святої Жанни д'Арк. І цей диск він присвятив їй. До речі, в нас теж це є, диск є в інституті, його можна придбати. Здається, на Радіо Марія ми теж подарували тут один диск. По ідеї, він десь повинен тут бути. Ну, можливо, як пошукати, то десь знайдеться. Ось. І він досить серйозно за це зайнявся, і сьогодні зараз розпочнеться третій рік розвитку цього факультету.
А вступають люди вже з певною освітою, чи з нуля?
Так, так, так.
Тобто це вимога?
Це вимога, тому що в нас вищий навчальний заклад, і ми не можемо якби так знизитися до школи. Вже потрібно, щоб прийшли люди, які орієнтуються в нотах, в нотній грамоті, які вже трошки навіть щось там можуть грати, тому що після першого курсу вже потрібно, щоб людина могла заграти певні класичні твори. На початку на фортепіано.
Якихось композиторів.
Так, так, твори,
на твори Баха, Моцарта, Вівальді, щось таке.
Саме так, так, так. І навіть коли при вступі, коли хтось поступає на цей факультет, він вже повинен вміти, і це при вступі там перевіряється, щоб людина щось заграла.
Добре, до інших факультетів, ну, я як журналіст, мені цікаво суспільні комунікації, так, як відбувається навчання, я так розумію, все ж таки з ухилом християнським журналістів,
звичайно.
Хто викладає, на які направлення сконцентроване це навчання?
Справа в тому, що за кожну спеціалізацію в нас є відповідальна особа, яка цю спеціалізацію проводить, так, так званий провідник. Якщо за сакральну музику відповідає отець Ярослав Росочинський, то за суспільні комунікації відповідає отець Микола Мишовський.
Головний редактор часопису «Кредо».
Головний редактор часопису «Кредо», так є, власне. Він відповідальний за цей напрямок, він збирає студентів і він проводить з ними заняття. Ми також шукаємо інших фахівців в цій галузі, потрошки запрошуємо, але на сьогоднішній день стверджуємо, що трохи важко знайти таких фахівців.
Тобто щоб... левову частку предметів викладає сам отець Микола?
Так, левову частку сам отець Микола викладає, тому що насправді дуже важко. Важко знайти фахівця і важко теж знайти таку людину, яка, скажімо, погодиться викладати за досить мізерну плату. Бо на сьогоднішній день, якщо крутий фахівець, то відповідно крута винагорода повинна бути, а ми не готові на сьогоднішній день до такого, тому що сам інститут, він теж не утримується ніким, він просто живе з пожертв мирян, з пожертв людей доброї волі.
А ось. Ще у які факультети у нас залишаються?
Залишається в нас факультет подружньо-сімейний.
А хто очільник цього
і
факультету?
І очільником є пані Тереса Андрущишина.
Вона знана,
добре,
так,
досить знана. Правда, закінчила Люблінський католицький університет, має докторат, і вона опікується цим напрямком, але одночасно там вже трошки більше розвитку, бо цей факультет розрахований на формацію таких інструкторів для подруж, психологів, для, якщо десь відкриваються якісь порадні щодо сімейного життя, то от, власне, щоб люди працювали. Досить часто ми запрошуємо пані Геню Самборську.
О, так, знаємо.
От, з природного планування сім'ї, також з гендерної політики. Є в нас лекції, щоб студенти були освічені в цих справах.
І ще один факультет залишається.
І педагогічно катехетичний факультет, на ньому його опікую я. Тому що я закінчив Люблінський католицький університет з катехітики, ну і відповідно я цим займаюся. Тут вже теж багато запрошується трошки інших викладачів, не все я веду. Отець Владислав Зарічний теж, він теж закінчив Люблінський католицький університет і теж закінчив катехітику, тому з ним трошки ділимося. Ось. А крім цього, то багато є предметів спільних, наприклад, у журналістів і катехетів. Наприклад, праця з текстами, опрацювання текстів.
О, це цікаво.
Так.
Текстологічні якісь.
Текстологічні. Відомо, що і ті працюють з текстами, ну, то, відповідно, мають спільні лекції.
Угу. Дуже цікаво. Ви знаєте, у нас, коли приїжджають, є наші волонтери і ваші студенти, це одне і те ж саме, де в яких випадках. Так, і от приїжджають і кажуть, ну, які викладачі вам подобаються, там, окрім того, що називали вже колишнього ректора, називали вас, звісно, що це не лещу через ефір, а просто кажу так, як є. Часто стали дуже згадувати Ірину Сашко, яка стала читати у нас програми по маріології. Розкажіть нам, будь ласка, про цю особистість, про яку так часто студенти, особливо студентки, згадують, дуже дівчатам вона подобається.
Ну, з Ірою ми знаємо вже досить давно, тим більше, що вона сама родом з Городка, і нотабене вона теж була студенткою нашого інституту, ще за часів отця Андрія. Пізніше вона навчалася в Люблінському католицькому університеті, теж захистила докторат з богослов'я, ну і є таким, навіть не побоюся сказати, професіоналом з маріології і з екуменізму. Ось, крім того, ще вона є полоністом, філологом, філологом польської мови, досить гарним. Але особисто то можу сказати, що Іра – це досить така глибоко духовна особа, глибоко духовна особистість. І тому, коли вона приїжджає на лекції, то в неї не просто сухе передання книжкового матеріалу, а вона просто передає те, що вона сама переживає. Ну і, відповідно, в цих лекціях її присутня така її така харизматична жіночість. Через це дівчатам це подобається, тому що вона не просто розповідає, а вона це робить емоційно, бо вона сама пережила ці духовні аспекти, які вона передає в своєму предметі. Вона викладає в нас маріологію, ну то так, як вона про Марію розповість, то так ніхто не розповість. І для того студентам дуже це подобається, бо це одночасно не просто суха теорія, але також і духовність, і практичні поради. Студенти виходять з лекцій, і вони не просто знають матеріал, вони вже його стосують, вміють стосувати в своєму житті.
Тому як вам її книжка нещодавно випущена?
Це прекрасна річ, це просто шедевр. Я як з перших сторінок, як я почав читати, я просто зачитуюся цим. Ну, насправді, на сьогоднішній день, я хочу сказати, ну, рідко де є в нас от така позиція, яка одночасно може бути богословським підручником і духовною літературою, що не тільки, знову ж таки, не тільки суха теорія, але щось настільки глибоке, настільки правдиве і настільки практичне, що от читаєш і вже переживаєш це.
Дорогі слухачі Радіо Марія, маємо сьогодні честь, нагоду поспілкуватися з дуже цікавим гостем, чому ви вже, я думаю, не раз переконалися в ході нашого інтерв'ю, отцем Сергієм Хитрим, проректором Інституту богословських наук непорочної Діви Марії. Отже, ну, відомо, що у нас в Києві є дуже схожий вуз, Інститут релігійних наук Святого Фоми Аквінського, де викладав екс-ректор Інституту. Отець Віктор Білоус читав моральну теологію, це я точно знаю, ходив на його лекції. І ми знаємо, що якби інститутом-партнером, можна сказати, цього вузу є Анжеліком. Це така практика, так? Угу. А хто є інститутом, партнером, скажімо так, вашого інституту?
Ну, вже неодноразово згаданий мною Люблінський католицький університет.
Хотів, щоб ви просто це підкреслили. Так. Як вам вдалося це зробити, партнерство?
Ну, це ще вдалося до того, як я був.
Тобто, вибачте, диплом інституту непорочної Діви Марії там визнається, да? І беруться студенти на грант. Чи як це відбувається?
Зараз розповім, як це є, бо дехто вважає, що ми просто є філія цього університету.
Так,
це неправильно.
Перше,
це неправильно. Ми є партнерами. Угу. Якби два навчальних заклади – партнери. На чому це партнерство полягає? В нас є умова, згідно якої ми співпрацюємо. І так, ми постачаємо їм студентів.
Кращих.
Всіх.
Всіх?
Всіх, всіх. Бо получається так, ми студентів формуємо, вчимо, на п'ятому курсі ми подаємо документи в Люблінський католицький університет, і цей університет їх затверджує на свій п'ятий курс. З тим самим, що вони продовжують так і далі в нас навчатися, пишуть дипломну роботу, магістерську дипломну роботу, і пізніше приїжджають в Люблін, і там захищають її, мають там магістерський екзамен і отримують диплом Люблінського католицького університету. Mm-hmm. Точно такий самий, як отримують студенти, які безпосередньо там навчаються від першого курсу. Точно такий самий, ідентичний. І це диплом європейського зразка, а на сьогоднішній день я хочу сказати, і це не хвалячись, тільки офіційно признано, що факультет богослов'я в Люблінському католицькому світі признаний як найкращий в світі. Угу. І ми, власне, отримуємо, наші випускники отримують саме диплом з богослов'я найкращого в світі факультету. Люблінського католицького університету.
Фантастично просто. А в Україні дуже давно вже говорять про те, що дипломи релігійних навчальних закладів уже будуть визнавати. Що стосується вашого інституту?
Не все так просто,
і гладко,
бо в нас говорять, але в нас багато про що говорять.
Справа
в тому, що тільки недавно в Україні богослов'я визнано як наука.
Так,
окрема наука, а не як частина філософії там, чи якось там псевдонаука. І недавно теж на законодавчому рівні прийнято, що релігійні конфесії можуть мати свої вищі навчальні заклади. І є можливість акредитації, так, щоб інститут, припустимо, наш інститут мав диплом державного зразка. Однак, не все так просто, тому що потребується зібрання дуже великої документації, дуже багато паперів треба позатверджувати, паперової роботи треба дуже-дуже багато зробити, щоб врешті-решт якийсь ступінь акредитації в нашій державі отримати. Тобто, теоретично можна, але на практиці ще є досить багато перешкод.
Якийсь парадокс відбувається, тобто в Європі з вашим дипломом можуть прийняти на роботу,
власне,
а в Україні?
Ні. Тут, власне, от дійсно, ти добре підмітив, це парадокс. Бо ми маємо свій внутрішній диплом, який державою нашою не визнається. Однак, диплом Люблінського католицького університету нашою державою визнається.
Ага.
І получається така ситуація чому? Тому що так між Україною і Польщею є умова про взаємне визнання дипломів вищих навчальних закладів.
Так.
А Люблінський католицький університет, незважаючи на те, що він католицький, це державний навчальний заклад. Угу. І його диплом – це державний диплом. І через це він в нас, Україні, визнається. Звичайно, його потрібно нострифікувати. Але є випадки, коли з таким дипломом випускники влаштовувалися працювати вже, ну, навіть без нострифікації. Просили, що пізніше нострифікуєте, але зараз цей диплом нам відповідає, можете в нас працювати.
Угу. Ну що ж, отже, і переходимо до фінальної частини нашої праці. програми, оскільки ви очолюєте педагогічно-катехетичний факультет, ця тема до вас близька, ми про все це поговоримо. Якби ви оцінили, ну, скажімо так, рівень релігійної освіченості пересічних католиків? Так би я це питання поставив.
Ну, скажімо так...
В Україні маю на увазі. Ми
так,
про
так,
Україну
так,
говоримо.
Розумію. На превеликий жаль, на сьогоднішній день це, ну, з прикрістю мушу сказати, що рівень досить примітивний.
Навіть так.
Досить примітивний, незважаючи на все, незважаючи на те, що багато проповідей слухається.
Причини?
Ну, напевно, що найбільша причина – це лінь самої людини. Бо коли людина хоче розвиватися, то на сьогоднішній день вже є для цього засоби і можливості. Навіть такий самий наш інститут. Друга причина – це брак засобів. Є засоби, але їх катастрофічно мало. Якщо, наприклад, в ту саму Польщу поїхати, там наукової богословської літератури є досить багато. В нас, на превеликий жаль, така література не користується попитом, і через це релігійні видавництва майже не видають такої літератури, за деякими винятками. Переважно то це художня або якась простенька. Так, місіонар. УКУ видає таку досить...
Кайрос. Перепрошую, так.
Там дослівно кілька позицій, які на пальцях можна перерахувати, що це от наукова богословська література.
Свідчадо.
Дуже мало, там переважно така релігійна література, але не наукова. Це просто для простенької, звичайної людини. Ось, натомість дуже багато забобонності, дуже багато примітивності. Ну і, скажімо так, мова теж є в певному сенсі причиною такої неосвіченості, бо наші, скажімо, переклади, уніфікація богословської мови, ну, бажає кращого. Бажає кращого. На сьогоднішній день дуже багато помилок, дуже багато таких, такої, як я би сказав, мови в мові. Тобто, коли якась частина українців, скажімо, творить свою власну мову.
На основі суржика.
На основі якогось свого суржика або впливів інших мов.
Отже, якщо взяти, от оскільки ви говорили про мову, якщо взяти перекладені молитви, да, на українську мову, я пам'ятаю ваші виступи в інституті, в городку, і ці молитви, які перекладені українською, чи там «Під твою милість прибігаємо», чи «Радуйся, Марія», там є певні труднощі перекладу. Озвучіть, будь ласка, її, щоб наші слухачі також над цим задумалися.
Я мовою вже цікавлюся досить давно.
Ви фахівець латині і грецької, так?
Не сказав би, що я фахівець, я просто це люблю. Я в семінарії мене взяли викладати українську мову не для того, що я філолог, а для того, що я люблю, цікавлюся мовою і намагаюся дбати про те, щоб все-таки мова була більш-менш чистою. Справа в тому, що теж перекладами я цікавлюся ще з семінарійних років. Здається, на третьому-четвертому курсі я почав укладати перший свій латинсько-український словник богословської термінології. Він до сих пір в мене є, власноручно написаний. Це мене цікавить, а пізніше я побачив в документах церкви, що це є важливо. Наприклад, адхортація папи Йоанна Павла ІІ, катехезі Траденти, в 59-му пункті говорить, що мова в богослов'ї і катехізації є без заперечень основною. Є основною, це говорить так папа. І далі заохочує, що повинні, власне, бути використані всі наукові здобутки мови на служіння катехізації і євангелізації. І оскільки мова є основною, то на це потрібно звертати увагу. На превеликий жаль, наші переклади є досить недосконалими. недосконалими через різні впливи, наприклад, впливи тої самої польської мови. Ось візьмемо приклад «Радуйся, Марія». Правда, молимося «Радуйся, Марія, благодаті повна». Взагалі, звороту «благодаті повна» в українській мові немає, так українською не говориться. Ми, наприклад, не говоримо «мішок картоплі повний». Чи стакан води повний? Так не говориться. Наповнений водою чи наповнений картоплею, але води повний чи картоплі повний не говоримо. Ну, це такий банальний приклад. Однак, в грецькій мові вживається слово кехарітомене, одне слово. І в нашій мові, коли ми візьмемо, це ж текст, звідки він взятий? Це Євангеліє від Луки, де було благовіщення при Святій Діві Марії. В перекладах Пантелеймона Куліша, переклад української мови, правда, в перекладі Івана Хоменка, Святе Письмо, яке, скажімо, для нас є нормою на сьогоднішній день, в перекладі Івана Огієнка вживається слово «благодатна». Благодатна. Дехто говорить, що це не з польської «ласки пелна», тільки з латини «грація плена», і це, що з латини «грація плена», то тому благодаті повна. Однак не зовсім так. Справа в тому, що певні грецькі терміни, які писалися одним словом, латина не могла перекласти одним словом, і вона вживала два слова. Наприклад, слово «тхеотокос» – «богородиця». Як буде латиною? «Деї генетрікс» – два слова. Але українською одне слово – «богородиця». І тому, власне, в «Радуйся, Марія», коли там є «грація плена», в нас є дуже гарне слово «благодатна». І це є богословське слово, а не «благодаті повна». Бо «благодатна» воно не тільки передає, що Марія була без гріха в якомусь певному часі, що, але також і якість, що вона була, не була ніколи опорочена жодним гріхом. І тому, власне, це кехарітомене, в українській мові є цей відповідник благодатна. Крім того, усі православні деномінації в Україні, Київський патріархат, Автокефальна церква, навіть Московський патріархат, вони в своєму відповіднику там моляться благодатна. Греко-католики так само моляться благодатна. Чомусь в нас, як, не знаю, не в українців, чомусь благодаті повна. Якийсь такий рубаний цей, получається, ну, рубане словосполучення. Незрозуміло для чого. Документи церкви говорять теж про інкультурацію. І в нашій культурі, власне, благодатна – це є натуральний термін на означення Марії. Так само можемо взяти «під твою милість». Це молитва, яка походить з 3-го століття з-під Єгипту. І тут є певні труднощі, тому що грецький текст цієї молитви, який правдоподібніше був перший, він трошки відрізняється від латинського тексту. В латинському тексті пишеться так: «Subtuum presidium confugimus santa dei genetrix». «Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице». Натомість в грецькому пишеться: «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво». Однак, помимо того, закінчується ця молитва такими словами в грецькому тексті: «Діво преславна і благословена, вірго гліоріоса ет бенедікта». Натомість в грецькому закінчується «єдина, чиста і благословена». Питання виникає до цього наступного додатка, який правдоподібніше, власне, перекладений з Польщі і виник в Польщі. «Овладичице наша, заступниця наша, посереднице, утішителько наша». З богословської точки зору до цього додатку може бути багато питань. І навіть він, я би сказав, трошки граничить з єресю. Бо, ну, утішителько наша, утішителем є Святий Дух. Марії якби приписуються титули Святого Духа і Ісуса Христа. Посереднице. Апостол Павло скаже, що єдиний посередник – це Ісус Христос. Але їх ще можна теологічно витлумачити, бо Марія є посередницею в благодатях. Однак викликає питання: «Сином своїм примири нас». це означає, що я маю сповідатися Марії, чому вона має мене примирювати з сином? Ісус Христос примирив нас із Богом Отцем через свою смерть і воскресіння. Чому ще хтось має з ним нас мирити? Правдоподібніше, цей текст виник в середньовіччі, коли люди мали дуже глибоку побожність до культу святих, і для того часом цей культ трошки, ну, не згоджувався зі здоровою теологією, але його якби закривали на це очі, тому що людин, ну, від цього шкоди ніякої не було. І на сьогоднішній день я не думаю, що потрібно от такі польські додатки, які прийнялися в польській культурі, перекидати на українську культуру. Адже в нас, ну, можемо перекласти з латини цей текст і залишити «Діво преславна і благословена», і далі не перекладати. Греко-католики вживають переклад, це грецький, «Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, нашими молитвами не погордив скорботах наших, але від бід ізбав нас, єдина, чиста і благословена». Все. Супер. Немає жодних додатків.
Угу.
Дуже більше цікаво. Таких компрометуючих додатків, що вони, ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день в Україні дуже багато різних протестантських конфесій, вони теж можуть мати питання з цього приводу. Питання, навіщо впроваджувати щось, що чуже для українців?
Угу. Отже, на жаль, час нашого ефіру вичерпаний. У мене до вас ще приблизно 102 питання. Але я думаю, ми залишимо їх на наступні наші програми. І я, так би мовити, запрошую вас до такого тісного співробітництва.
Співпраці. Так.
Співпраці. Дуже хотілося б з вами спілкуватися. Надзвичайно цікаво і відчувається така глибінь. Тому так, щоб і трошечки ще продовжити наш ефір, з огляду на те, що він уже закінчується, давайте 2 хвилини у нас залишається в форматі бліц. Да, в форматі бліц. Чи менше людей в храмі?
Я би так не сказав. Я би сказав, що їх ані не більше, ані менше.
Чому чоловіків набагато менше в церквах, ніж жінок?
Тому що жінка зі своєї природи більш релігійна, бо сприймає релігію емоційно. Чоловік більш сприймає релігію інтелектуально. І оскільки він досить часто в наших храмах тільки бачить емоції, а не черпає для свого інтелектуального розвитку, йому не хочеться ходити.
5 речей, які зобов'язаний знати свідомий католик.
Можу сказати 6 речей. Це 6 правд віри.
Давайте.
Є один Бог, який все створив і всім керує. Бог є один, але в 3 особах. Отець, Син і Дух Святий. Друга особа Божа, Ісус Христос, Син Божий, став людиною і помер на хресті заради нашого спасіння. Бог – суддя справедливий, який за добро винагороджує, за зло карає. Душа людська є безсмертна. І Божа благодать необхідна для спасіння.
Як має вміти євангелізовувати християнин, католик у 2018 році?
Передусім свідченням свого життя. І передусім свідченням свого життя. Не тільки словом, але стилем життя. Стилем, християнським стилем життя.
З нами був отець Сергій Хитрий, проректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії. Ви в ефірі Іваницький Сергій. Це була програма «Не пісні розмови». Почуємось, дорогі. Дякую, отче.
Дякую. З Богом.